May kawalo nga letrato. Yo abbing Samuel supaddayawa ta Dios. Mapollo Samuel tadday 24. Adde ta 28. 22 adde ta 27. 3 tadday adde ta 20 tadday. Ngawso abbing lapaga si Samuel. Inisago ni ana ta Dios. Inyangay naka Eli to tasilo yaw nga abbing. Tinudwa ni Eli si Samuel nukun na siya maserbi ta Dios. Adyan dua anak ni Eli nga lalaki. Daginyaw nga anak na papadi ira. Ngam mangmangwa ira tamarake. Yata initukka na Dios yu pakibubobog na tatatolay babae su ira padi. Tadday gabi, si Samuel nagidda ta peno makaturok su unak na paddayawan ta Dios. Kadagala pangabun na Dios tanagan na. Nakarera si Samuel ka Eli nga nagubobok. Adyana sa umega po ta pangabun mo ni Kan. Ngam kinagi ni Eli. Ari nga nakikitok ana, ekala magidda uli. Napasama iyaw talo nga daras. Turin nga nanono ni Eli yi Dios. Mapuga kinangabun tanagan ni Samuel. Yata kinagina ka Samuel, tabagam mo yi Dios anak kagyam mo. Magubobok ka, apo nga namaro, tamagigina nga atipam mo. Nagubobok yi Dios taname aro nga daras ka Samuel. Aginala yu minangabun anna mangyololo ta Israel.